κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje o prepodobnom Sergiju, osnivaču Trojice Sergijeve Lavre, koje su u nedjelju 6. februara u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održali protosinđel Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, glavni urednik časopisa Svetigora i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ieromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.
Kada smo se ja i Branko dogovarali o temi o kojoj bi ja mogao da pričam, imajući u vidu da smo u predvjeru velikoga posta, a također da je naše vrijeme uopšte bremenito, kao što mi svi znamo, zbog agresivnog djelovanja medija i drugih sredstava savremene tehnike, bremenito je otpadio od pravog istinskog hrišćanskog puta, došli smo na ideju da govorimo o ličnosti koja svakako može da bude primjer istinskog hrišćanskog života. Naravno da i u našem narodu ima mnogo podvižnika blagočešća velikih, ali mi, imajući u vidu da su njihova žitija vama relativno poznata, mi smo se opredijelili za, da kažemo, nama srodnoga koji pripada iz slovenskog, od slovenske krvi, koje, znači jednokrvnog, jednovjernog podvižnika daleke Rusije, ali nama na našem srcu svima tako bliske Rusije, da kažem. Prepodobni Sergije rodio se početkom 14. vijeka, tačnije 1319. godine, po nekim istraživačima 1314. godine. Sad to za nas toliko nije važno, koliko je važno da je on rođen po promislu Božjem u vremenu teškom, u vremenu tatarskog iga, tatarskog ropstva u Rusiji, i zaista bio je to čedo koje je donijelo duhovnu, a i vidjet ćemo, da kažemo, i ovo zemaljsku fizičku slobodu vezano za tatarsko ropstvo u Rusiji. Tatari su već početkom 13. vijeka u nadiranju svom osvojili gotovo čitav prostor sadašnje Rusije i Ukrajine. Kao što znate, stizali su i do europskih zemalja, i oni, ne znam koliko vam je poznato njihov karakter, ali bili su dosta, da kažemo, u kulturnom smislu primitivan narod, i zaista u tom smislu Božja kazna i bič Božji za ruski pravoslavni narod, koji je u to vrijeme grcao u međusobnim diobama, svađama pojedinih oblasnih kneževa, ratovima, i kako mi to znamo iz našeg primjera srpskog pravoslavnog naroda, u prologu Gorskog vijenca je to jasno rečeno, da uzrok, posljedica takve diobe među braćom biva obično strano ropstvo, kao što je, tako je Gospod poslao ruskom narodu to vrijeme tatarsko ropstvo, kao što i nama nešto kasnije poslao tursko ropstvo. No, da se vratimo žiti u prepodobnog Sergija, a poslije ćemo reći i o tome kako je on, koju on imao ulogu u čitavoj toj istorijskoj situaciji u kojoj se našao ruski narod. rođen je u knežeskoj porodici od porodici blagočestivoj, vjerujućoj, od roditelja vjerujućih crkvenih Kirila i Marije, koji su već imali jednoga sina. I već od utrobe Majke Božje, kao i nekad Sveti Jovan Krstitelj, on je bio izabran za služenje Bogu. A kako se to obznanilo i bilo javno svima, dok je njegova majka Marija, budući u blagoslovenom stanju sa njim, znači noseći ga u svojoj utrobi, bila jednom prilikom na liturgiji u hramu, otrok se iz utrobe majke glasno, da svi čuju u hramu, javio tri puta, i to je prvi put na čitanje Svetog Evanđelja, drugi put na velikom hodu na pjesmi Iže Heruvimi i treći put prilikom vozglasa Svetinje svetima. Majka Marija zamalo što nije pala u nesvijest od svega toga, misleći da je to nešto loše što se događa, međutim utješili su je oci crkve, koji su objasnili da će svakako to dijete biti veliki pred Bogom služitelj Boga i ne i služitelj Svete Trojice zbog tog njegovog trikratnog da kažemo oglašenja na liturgiji. Svakako da u njemu možemo da vidimo te osobine Svetog Jovana Krstitelja, koji je također iz utrobe majke, igranjem utrobe majke pri pojavi blagoslovene Marije Djeve, koja je u utrobi nosila Boga, također pokazao Boga, tako je i prepodobni Sergij oglašanjem na svetinje svetima pokazao, da kažemo, uzigrao pri silasku Svetoga Duha, koji svojom blagodaću pretvara hleb i vino na svetoj liturgiji u tijelo i krv Gospodnju. On je rođen u oči praznika Svetog Bartolomeja i Varnave i baš na njihov dan ispunilo se 40 dana posle njegovog rođenja. Običaj je, kao što vi znate kod nas, da se dijete krsti u taj dan i on je na krštenju dobio ime Bartolomej, što u prevodu znači sin utjehe. I zaista je on bio sin utjehe i svojim roditeljima, koji su kroz njega očigledno vidjeli posjetu Božju, a također vidjet ćemo da je bio sin utjehe i za svoj pravoslavni narod i za sve one koji mu se sa vjerom obraćaju. U djetinstvu svom roditelji su ga dali da uči knjigu, međutim njemu je u početku vrlo teško išlo učenje pisma, uopšte gramatike i svih tih nauka koje su bile obaveze osnovne za jedno obrazovanje čovjeku u tom vremenu, početka 14. vijeka. Osobito se naravno postavljao akcenat na izučavanje crkvenih knjiga i on je zbog toga mnogo patio. Bio je nekako, drugari su mu se, pa i učitelji, rugali u školi i nazivali ga neznalicom. On je zbog toga patio, međutim nije padao u očajanje, već u djetinjstva je osjećao neki tako podižnički naboj u sebi i borio se, molio se Bogu da mu on dade silu da razumije nauku koja mu se predaje. I zaista jednom kad ga je otac poslao u polje da obiđe stoku, on je bio veoma poslušno dijete svojim roditeljima, što nama svima daje na neki način i primjer kako i mi treba da se odnosimo prema svojim roditeljima. On je odlazeći u polje srio jednog monaha, po tumačenju svetog prepodobnog Epifanija Premudrog, čije žitije vam upravo i prepričavam, da kažem uzgred da je jednu verziju tog žitija pisao i takozvani Pahomije Serb, znači da Srbi već i u to doba nije im bio nepoznat život prepodobnog Sergija. On odlazeći, znači srio je monaha, po tumačenju prepodobnog Epifanija samog anđela Božijeg, koji ga je pitao zašto si tako tužan, dječače, i on mu je ispričao kako on ne može da nikako da nauči gramatiku, pismo, niti mu može da normalno čita i piše po crkveno-slovenski jezik u to doba. Se naglašavao, kao i sad, što je u Rusiji crkveno-slovenski jezik osnovni bogoslužbeni jezik. I on mu je, on ga je blagoslovio da mu prosvoru, znači da kažemo naforu ili antidor, kako bi to rekli, i rekao mu da će posle toga on, da mu se otvori um i da će uspjeti da razumije to što čita. On ga je kao svako vaspitano dijete pozvao da iz njegove roditelje blagoslovi, pošto je vidio da se radi o blagodatnom gostu, i on se složio, otišao je sa njim zajedno kući. Njegovi roditelji Kiril i Marija su primili nepoznatog gosta, videći da je to posjeta Božja, i prepodobni Sergije već tada je po dolasku u kuću na zapovjetog nepoznatog čovjeka, da kažemo, ili angela Božjeg, odmah počeo da čita tečno Saltir i druge knjige na udivljenje svojih roditelja. Zbog ovakvog slučaja iz njegovog djetinjstva, njemu s radošću u molitvi pristupaju svi oni koji hoće da izučavaju neku novu nauku, osobito studenti koji imaju, učenici koji imaju, jeli, problema sa izučavanjem predpolaganja ispita i tako dalje. Mogu da kažem da smo ja i otac Petar često posjećivali mošti prepun Sergija, molili se da bi nam on pomogao da i završimo tu školu koju smo tamo započeli. I slava Bogu, sigurno da se na nama pokazalo još jedno čudo prepodobnog Sergija, oče Petre, i da i nam je on pomogao da i završimo tu dosta složenu i tešku školu, kako je otac Branko rekao, duhovnu akademiju. O tome će nešto otac Petar kasnije govoriti. Još sam zaboravio da kažem, već u utrovi majke i u svom djetinstvu prepodobni Sergiji, pošto smo u prediru velikoga posta, pokazao se kao posnik. On kao odojče nije htio da sisa majkino mlijeko ako je ona srijedom i petkom, nikad, a i sve dok je ona jela meso, također nije htio da sisa njene grudi. Kada je ona to shvatila, ona je prekinula da jede meso i strogo i nije ga tjerala da jede, da sisa srijedom i petkom, videći u tome prst Božji i preznamenovanje da će on biti, jeli, prepodobni podvižnik u monaškom činu. Kao što znate, monasi po nekom nepisanom pravilu tradicionalno jedu meso. Prepodobni u tome vidimo, da kažemo, mudri pisac ovog žitija opominje i roditelje da bi oni trebali da se ugledaju na roditelje prepunog Sergija, njegovu majku, i da svoju djecu još od utrobe, a i kao odojčad i u ranom djetinjstvu, vaspitavaju u crkvenom duhu, jer kako i Gospod kaže, ukoliko se carstvo nebesko ne useli u vas kao u djecu, neće ući u vas. Znači, i pustite djecu da dolaze k meni, ne branite im. Prepodobni Sergije kao poslušan dječak pomagao je svojim roditeljima u svemu, međutim sve više ga je obuhvatala čežnja za pustinjačkim molitvenim tihovanjem, i on je molio blagoslov u svojih roditelja da primi monaški čin i da se podviza u nekoj od svetinja kojih je u to vrijeme bilo, da kažemo, dosta, relativno dosta, a još će više procvjetati oni posle perioda života prepunog Sergija. Mi znamo da je istočnik blagočašća u Rusiji prije svega Kijevo-Pečerska lavra. Ne možemo da utvrdimo, niti nam pisac žitija išta o tome govori, da je prepodobni Sergije imao ikakvu vezu sa Kijevo-Pečerskom lavrom, da je išao tamo na poklonjenje ili dobio blagoslov od nekog od tih otaca za svoj podvižnički put. Jedino što znamo je to da se on sretao sa podvižnicima Kijevo-Pečerske lavre, koji su zbog naleta latinske unijatske, da kažemo poljske propagande na Ukrajini, i ne samo propagande nego i vojnog pohoda, bili primoran da se povuku dublje na istok u dubine ruske zemlje, i tamo se on podvizavao zajedno sa njima, sretali su se, pomagali sigurno i molitveno i na svaki način. Prepodobni Sergije, međutim, nije dobio blagoslov od roditelja da ih napusti sve do njihove pravedne končine. I on je i u tome pokazao do kraja poslušnost i nama dao primjer kako i mi treba da se odnosimo prema onima koji su nas tjelesno donijeli, osobito na ovaj svijet, osobito ukoliko su i oni duboko u vjeri. Jedini možda razlog zašto bi čovjek otkazao poslušnost svojim roditeljima i uopšte, da kažemo, svjetskim vlastima je taj ukoliko nas one nekad nagovaraju na nešto što je protiv Božijeg zakona. Ali to nije bio slučaj u primjeru prepodobnog Kirila i Marije, koji su se i sami povukli u manastir Hotkovo, koji je posvećen pokrovu Majke Božje, i tu vrlo brzo u uzrastu, kada je prepodobni Sergij imao oko 23 godine, oni su se upokojili, prije toga primivši monaški čin, i oni se danas također slave kao svetitelji prepodobni Kirilo i Marija, i njihove mošti, svete mošti, počivaju u tom Hotkovskom manastiru koji se nalazi vrlo blizu mjesta podviga prepodobnog Sergija i od manastira koji je on osnovao, Trojice Sergijeve Lavre. A to se mjesto nalazi 70 km na sjeveroistok današnje prestolnice ruske države Moskve. Čim je dočekao pravednu končinu i videći pravednu končinu svojih roditelja, oželivših, kako je to bilo i uvijek običaj 40 dana, prepodobni Sergije je pokitao, kako i kaže psalmopevac, kao jelen u pustinji, da se napaja živonosnom vodom blagodati Božje kroz svoje podvige i molitve, i došao je u Radonjiške šume koje su tada bile potpuno pusto mjesto, naseljeno divljim zvijerima, vukovima, medvjedima i drugim, i tu je sagradio jednu drvenu keliju i drvenu također crkvu Svetoj Trojici, naravno uz to sve tražeći i blagoslov crkvenih vlasti, mitropolita koji je tada bio glava Ruske crkve. Podsjećam da u to vrijeme Ruska crkva još nije bila na nivou patrijaršije, to je tek kasnije posle vremena prepodobnog Sergija u 16. vijeku došlo do, ili početku 17. vijeka došlo do ustanovljenja patrijaršije u Rusiji. Sa njim je tada bio njegov brat stari Stefan, koji je također primio monaški čin jer je njegova žena umrla, i on se povukao u manastir. Prema, evo vidimo još jedan primjer za podražavanje, često puta supružnici, osobito sveti supružnici, u slučaju smrti drugog supružnika predali se na služenje Bogu. To imamo mnogo slučaja u žitijima svetih, znajući i vjerujući da je savez, bračni savez supružnika vječan pred Bogom, i u tom smislu stajeći vjerni tom supružniku i posle smrti, jer smrt je samo prelazak i ona ništa ne uništava od onoga što je Bog ustanovio. Njegov brat Stefan, međutim, nije mogao da izdrži surovost toga mjesta i vrlo brzo se povukao u Moskvu, u jedan od manastira moskovskih, i tu je postao uskoro iguman i podizao se u nekim boljim, da kažemo, ekonomskim materijalnim uslovima, a prepodobni Sergije konačno obreo svoj željenu pustinju o kojoj on maštao još iz djetinjstva. Ogromna su iskušenja koja je on doživio u toj pustinju u početku svog podviga. Nemojmo da mislimo da je usamljeništvo, pustinjaštvo laka stvar. Na to se odlučuju samo oni koji imaju poseban priziv od Boga ili koji imaju za to blagoslov duhovnih, iskusnih ljudi koji procijene da da čovjek može da ide tim putem. Na tom putu vrebaju razne strasti, prvo da kažemo tjelesne i duhovne strasti, a ukoliko podižnik i uspije da se suprotstavi svim demonskim maštanjima, navođenjima raznih priviđenja, pa da kažemo, vi znate slučaja prepuno Antonija, da je čak su bilo slučajeva da demoni prebiju do smrti, skoro do smrti podvižnika. Ako uspije da se od toga oslobodi, onda ga čeka najveće iskušenje gordinje, gordosti, jer demon kad vidi da je pobjeđen u nečemu, on onda pokušava da hvali podvižnika i time da ga navede na ono, na onu najgoru strast, zbog čega je i Denica, budući angel svjetlosti, pao sa neba, jer on nije pao ni zbog toga što nije postio ili što nije nešto drugo radio, nego lično iz te strasti, gordosti, slavoljublja. Veoma su velike opasnosti i čovjek sam bez duhovnog rukovodioca teško može da izdrži sve to. Međutim, vidimo iz mog uvoda da je prepodobni Sergij imao posebni blagoslov od Boga još od utrobe majke svoje i on je još jednom potvrdio da u svom životu je sličan svetom velikom proroku Jovanu Krstitelju, a vidjet ćemo da je u tome sličan i po ulozi koju je on imao u svom pravoslavnom narodu. Dok ja ovo pričam, zaboravili smo i ja i otac Branko da kažemo, vi gledate kadrove iz filma o trojice Sergije Lavri, možete donekle da osjetite taj ambijent tog, da kažemo, srca pravoslavne Rusije. Da nastavimo priču, posle svih tih demonskih zastrašivanja, navođena na njega divljih zvijeri i drugih zamki demonskih koje on pretrpio i od ljudi, da kažemo, i od zvijeri, prepodobni Sergij se, da kažemo, ustali u duhovnom podvigu i da možemo reći imamo u životu podvižnika postoji dva dijela njegovog podviga. Prvi dio je podvižnički krst u kom se on iz svih sila, molitvom, postom i drugim sredstvima, čitanjem Bogu ugodnih knjiga podvizava protiv strasti, a kad se pređe u drugi dio, to je već blagodatno ukrepljivanje i to je sozrcateljski dio. Kad on već ispunjen blagodaću Božjom, očišćenog srca i duše sozrcava Boga i sjedinjuje se sve više kroz blagodatne tajne sa Bogom. Već kad je prešao u taj drugi dio sozrcateljski, sveti Sergije je po promislu Božjem dobio prve učenike. Prvo su mu se pridružili neki njegovi raniji poznanici iz mladosti, a zatim je njegov broj učenika porastao do 12 i taj broj se dugo zadržao, da bi tek kasnije se taj broj uvećao. U jednom svom otkrivenju od Boga, da kažemo sozrcanju, kad je on bio na molitvi noćnoj, njemu je Gospod čuje tihi glas koji je rekao: prepodobni Sergije, izađi, pogledaj napolje. I on je pogledao i vidio je mnoštvo svjetlost i u toj svjetlosti mnoštvo duhovnih, svakako ptica, kako dolijeću i ulijeću u njegovu keliju. I čuo je glas koji mu je objašnjavao to viđenje, da će toliko Gospod beskonačno umnožiti broj njegovih učenika. Tako da učenici prepunog Sergija, pa i monasi današnji koji se tamo podvizavaju, a i svi mi koji smo imali tu čast i dar da se, da kažemo, jedno vrijeme provedemo trojice Sergije Lavri, volimo sebe da nazivamo ptići iz gnijezda Sergijevog. I zaista, eto, ja mogu u svom nekom iskustvu i životu da posvjedočim da ne mali broj puta osjetio sam blagodatnu molitvenu pomoć tog svetitelja i na čemu, i to je još jedan razlog zašto ja danas o njemu i vama i govorim. O tim blagodatnim posjetama Božjim moglo bi se dugo govoriti. On je još za života dobio je dar čudotvorstva. Jedan čovjek kome je dijete bilo na umoru donio je svoje dijete prepodobnom Sergiju, jer se o njemu već bio čuo glas po Rusiji molio ga da ga iscijeli. Međutim, dok su oni tako razgovarali, prepodobni je iz svog smirenja odbio da se pomoli Bogu, smatrajući sebe nedostojnim za to, i to nam još jednom daje i primjer blagočešća, kako i mi, iako dostignemo do nekog velikog dara, ne treba o sebi visoko da mislimo. On u tom času dijete je umrlo i otac je tako očajnički tako vikao na prepodobnoga, pa u smislu razočaran, zašto sam ja donio dijete kod tebe ovdje, mogao sam i pustiti da kući umre. Otišao je, otrčao je kući da bi pripremio sve što je potrebno za sahranu. Međutim, kada se vratio, dijete je bilo zdravo i prepodobni ga je dao njemu u ruke i rekao da se vrati svoje kući zajedno sa svojim sinom. Uz to opet smireno govoreći kako on nije trebao tako da se iznervira, jer je dijete bilo samo privremeno malo od hladnoće zasnulo, a sad se probudilo i sad je potpuno zdravo. Međutim, očigledno je to bio jedno od čuda molitve prepodobnog Serija. Imamo mnogo primjera koji govore o njegovoj prozorljivosti. Jednom prilikom u njegovoj obitelji hvalilo je hrane, oni su živjeli u vrlo oskudnim uslovima, tamo te šume, kao što sam rekao, bile su napunjene divljim zvijerima i vrlo mali broj ljudi bi se osmjelio da ih posjete, da im donesu nešto od hrane, i tako hranili se tim, da kažemo, divljim plodovima, travama, ponekad im bi donio neko i neki hleb, vino i ulje. I znači, jednom prilikom nestalo je svega toga u obitelji, međutim i bratija je bila tako razočarana, roptali su na svog igumana kako oni moraju da odu odatle, da jer su nemogući uslovi za život. Međutim, on je sjećajući se pomoći Božje i kako je Bog u pustinji ishranio izraelski narod manom sa neba, on se pomolio Bogu i bilja vrlo brzo tog dana uveče došle su dvoje kola napunjeni svim potrebama koje su potrebne za obitelji. To je bilo koji je poslao neki tamo blagočestivi čovjek, darodavac, i on bratija je u to je bilo sve na ukrepljenje bratije u podvigu. Sve te nevolje u životu i treba tako da shvatamo. Evo vidimo tu, da kažemo, nemogućnost prepodobnog Sergija da nauči gramatiku, zatim sve te nevolje, oskudice ekonomske, mi treba da shvatimo kao popuštenje Božje, posle čega, ukoliko s vjerom zavapimo Bogu, biva obično umnožena naša vjera očiglednim čudom koji Bog vrši, kojim Bog pomaže svojim izabranicima. Tako je prepodobni Sergije se odnosio, budući duhovan u svom opitnom životu prema tim iskušenjima. Njegova smirenost se ogleda i u tome što on dugo vremena nije htio da prihvati da bude nastojatelj te obitelji. Također nije htio da prihvati dugo vremena sveštenički čin, smatrajući sebe nedostojnim za to. Tek na uporno umoljavanje bratije, koja se obratila i crkvenom prestojatelju toga doba, znamenitom također velikom svetom Aleksiju Mosuskom, on je prihvatio da primi sveštenički čin igumanski i da postane iguman te obitelji. Također, po posebnom ukazu Vaseljenskog patrijarha, koji čujući za njegove podvige iz Starigrada, poslao mu je gramatu kojom traži od njega da on uvede opštežiteljni način života u manastiru. Opštežiteljni način manastirskog podvizavanja bio je pristanik i o Pečerskoj lavri, međutim on se vremenom zbog tatarskog ropstva i zbog drugih vanrednih uslova u Rusiji izgubio, i u obitelji prepodobnog Sergija u početku su živjeli takozvanim, u našim terminima, skijskim načinom života, gdje im je zajednička bila samo crkva, bogosluženje, a svi su se snalazili kako su znali što se tiče hrane i drugog kelejnog pravila, svima je bilo posebno. Međutim, Carigradski patrijarh ga je posavjetovao da je opštežitelji način života mnogo savršeniji i pokazao je veće plodove u monaškoj praksi i on je prihvatio tu gramatu, naravno saglasnost i svog arhijereja, mitropolita Aleksija, i uveo je opštežitelji način života koji podrazumijeva da se iguman brine, da je bratija zajedno i u crkvi i u trpezariji, da se iguman brine ne samo o provođenju crkvenog bogosluženja, nego i o nabavci hrane i svega onoga što je potrebno za manastirski život. U tome je prepodobni imao i svoje pomoćnike, podvižnike, svi ti njegovi bliski podvižnici danas su također većina njih proslavljeni u liku svetih, što govori i uopšte o blagodatnoj atmosferi u njegovoj obitelji. Znači, vidjeli smo razna čuda Božja je prepodobni projavljivo iza života i zato je dobio i posebne blagodatne darove posjete od Boga. Jedno svakako veliko čudo koje se desilo u obitelji prepodobnog Sergija je i javljanje prepodobnome Sergiju Presvete Bogorodice. Kako je to bilo? U trenutku kada je on čitao akatist Presvetoj Bogorodici, što nama opet daje povod da i mi razmišljamo o tome kako provodimo vrijeme, znači da malo odvojimo bar jedan sat ili dva od gledanja televizora, pa da uzmemo molitvenik, da pročitamo neki akatist, jer Gospod posebno u tim trenucima projavljuje svoje blagodatnu pomoć i utjehu, i u tom trenutku javila mu se Presveta Bogorodica zajedno sa apostolima Petrom i Jovanom, što opet nama ukazuje na to da je i to jedan od udjela, da kažemo, kako se kaže, ili jedan od kojih ima više, Presvete Bogorodice, od kojih je jedan Sveta Gora, zatim Kijev, Gruzija, pa Trojice Sergije Lavra, Divjevo i tako i drugi i druga mjesta gdje se javila Bogorodica i projavila svoju posebnu blagodatnu pomoć. Ona je rekla svom izabraniku da ne brine o svojoj obitelji, da će ona biti pokroviteljica njega i njegovih monaka, čak i posle njegovog upokojenja, da će se brinuti o toj obitelji, da tu nikad neće ugasnuti ime hrišćansko, što se evo obistinilo na mnoge vijekove i nema potrebe da sumnjamo da će to biti do kraja svijeta i vijeka. Prisutan tom čudu je bio njegov učenik prepodobni Mihej, koji je u tom trenutku pao u neko stanje polusvijesti, što opet nam govori o to, a prepodobni Sergije je normalno besjedio sa Presvetom Bogorodicom. Mi možemo da postavimo sebi pitanje, pa zašto se nama ne javi Bogorodica, zašto se nama ne jave sveti, tako da kažemo drsko pitanje. Ali vidimo da nam se ne javljaju zato što mi ne možemo da izdržimo to javljanje. Znači, treba se pripremiti, treba otvoriti duhovne oči, treba se duhovno roditi da bi mogli da uđemo u duhovni svijet, da bi mogli da vidimo ono što je mimo ovoga svijeta, da bismo osjetili i vidjeli da je ovaj svijet, kako kaže psalmopevac u psalmima, samo jedna knjiga koja će se pročitati, jednog dana zatvoriti. I zaista, ili kako kaže Njegoš u Luči, skini sa mene smrtnost i zavjesu. On gleda na ovaj svijet kao na zavjesu koja treba samo da se skine i da bi čovjek ušao, kao što je i Njegoš sigurno u svom nekoj ekstatičnoj molitvenosti, ušao u duhovni svijet, u svijet anđela, u svijet gdje se besjedi direktno sa Bogom. To mogu samo posebni izabranici Božji, ali s druge strane, nemojmo da mislimo da je to daleko od bilo koga od nas. Gospod ne bira čovjeka, ne možemo da damo neki zakon po kom Gospod bira svoje izabranike. Evo danas slavimo blaženu Kseniju Petrogradsku, koja je bila udata žena, njen muž je poginuo u ratu, i ona je kasnije i rostovala dugo vremena ne hoteći da stupu u brak i bila obični civil vjernica koja je bila pri hramu, a njeni blagodatni darovi, kao što vam je poznato, mi smo svi čuli za blaženu Ksenju Petrovsku, čudesa koja se događaju po njenoj molitvi. Tako da treba smireno misliti, ali treba imati i da kažemo tu težnju ka Bogu, deznovenije, ne treba to smirenje da nam bude opravdanje za našu lijenost, pa da kažemo, e, mi smo smireni, nećemo, mi mnogo se molimo, da nam se ne bi što javilo i tako. Znači, treba, da kažemo, sve raditi smjerom i naravno blagoslovom ljudi koji su opitom dostigli do razlikovanja dobra i zla i do razlikovanja i do spoznaje pravoga puta u Gospodu. A takvih ljudi je uvijek kod nas, oko nas postoji i Bog neće ostaviti narod svoj. Ovo je sve do sad bila priča o unutrašnjoj borbi i o blagodatnom posjeti preplavnog Sergija kao jedne ličnosti u Bogu, ličnosti koja je stajala, bila zastupnik svoga naroda pred Svetom Trojicom. Međutim, sad bih htio nešto da kažem i o tome da svjetilnik ne može da se sakrije kad na gori stoji, niti se svijeća upali pa se meće pod sud, nego se stavi da svi vide, da vide svjetlost i da se rukovode prema toj svjetlosti. Prepodobni Sergije je bio, da kažemo, pečalnik za svoj narod, za svoj, videći tu nejedinstvo svog naroda, te svađe među knjažestvima koje su uzrokovale tatarsko ropstvo, on je svim silama, molitvom, a i drugim, da kažemo, direktnim svojim autoritetom, jer je već bio razglašen u Rusiji kao veliki prozorljivac i čudotvorac, i svojim autoritetom težio da te knezove oblasne pomiri i da ih ujedini, videći prozorljivo, a i po proročanstvu još Petra, čuvenog mitropolita Moskovskog, da će Moskva biti taj centar budućeg ujedinjenja ruske države, on je molio, preklinjao i ubjeđivao knježove da se okupe oko velikog moskovskog kneza i da se ujedine protiv opšteg neprijatelja. U tome, da kažemo, pošto je ovo aktuelno sada, u tome sigurno u toj njegovoj osobini, a i u drugim osobinama, možemo reći da mu posjeduje i naš visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, pošto su sad aktuelne ovi njegovi napadi na njega preko medija, jer sigurno sve ono što on radi je iz duboke ljubavi prema svom narodu, iz staranja da nađe istinski pravi pravoslavni put, a ne nikako iz neke mržnje ili prema nekome i osvete. Prepodobni Sergije, u to vrijeme veliki knjaz moskovski, bio je čuveni Dimitrij Ivanović Donski, koji je prilikom jednog od mnogih upada tatarske vojske ili spremanja tog napada pod vođstvom Mamaja, hana tatarskog, odlučio da izađe na megdan tome hanu tog tatarskog vođe. On je odlučio da mu izađe na megdan. Međutim, tatarska vojska je do tog momenta bila nepobjediva. Nije bilo lako izaći na megdan tatar. On je pokušao da ga odvrati darovima, pokornošću, poslao mu je zlato crno, međutim na njegova preklinjanja tatarski han nije pristao i podigao je veliku vojsku koja je uvijek brojila, kao što su i Turci, nekoliko puta više vojnika nego što bi Rusi mogli tada u to vrijeme da sakupe, osobito zbog tih njihovih, još jednom ponavljam, razmirica među oblasnim knježestvima. I Dimitrije Donski, budući sam vjeran Bogu Hristu, ali ne toliko na tom duhovnom nivou kao prepodobni Sergij, dolazi kod Ave Sergije, koga su već tada oni nazivali igumanom ruske zemlje, kao što ga i sad nazivaju. On dolazi i traži od njega blagoslov i ukrepljenje, utješenje na tom putu, jeli u toj bitci. To je bilo na praznik Uspenja Majke Božje, kad se završila liturgija, prepovin Sergije ih je pokropio osvećenom vodicom, blagoslovio krstom ikonom nerukotvornom spasa svedržitelja Gospodice Krista, Majke Božje, i proreko im da će oni pobijediti u toj bitci Tatare. Blagoslovio ih i dao im kao još jedno ukrepljenje i znak njegovog staranja o njima dva monaha koji su u civilu bili inače vitez pravoslavlja, vojnici iskusni, Aleksandra Peresveta i Andreja Oslabiju. I naredio im da u boj oni ne idu pod oklopima nego sa monaškom shimom. To nam još jednom daje, otkriva nam da u tim krajnjim slučajevima mogu i monasi i episkopi, kako je to radio sveti otac naš Petar Cetinski, da uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja hrišćanske vjere. Pošto neki ljudi, eto to im je nekako sablažnjivo kako je to moguće, imamo i danas ljudi koji iz svojih političkih drugih ciljeva nazivaju Njegoša genocidnim piscem i tako dalje, i vjerovato po današnjim mjerama i sveti Petar Cetinski bi vjerovato bio tražen od strane Haga, jeli, da se oni pitaju, da su se pitali tada, ali slava Bogu, evo, kao što i mitropolitu prijete sudovima i tako, zato što se on, samo zato što se on brine za dobro svog naroda. Vojska odlazi, dolazi na Kulikovo polje. Zašto je to važno, Kulikovo polje, za nas? Podsjećam da se to desilo, Kulikovska bitka 1380. godine, 9 godina prije Kosovske bitke, a Kulik na ruski znači u prevodu kos, ptica kos. Znači, vidite da je to sve povezano sa našim Kosovskim poljem i Kosovskim zavetom, zato je možda i zbog toga važno da se podsjetimo tog događaja. Dimitrije Donski je izašao sa svojom vojskom na Kulikovom polju ispred Mamaja i prije bitke, kako je to bio običaj, izašao je ispred Tatara jedan njihov najbolji vojnik, Čelibej, koji je bio strašan i za pogledati, neka grdosija kao Golijat recimo u Starom Zavjetu, i izazivao je na dvoboj nekoga od ruskih vojnika. Uzdajući su pomoć Božju, izašao mu je na dvoboj Aleksandar Peresvet, monah prepodobnog Sergija, i oni su u tom strašnom sudaru od koje se potresla zemlja, obojica poginuli u tom dvoboju, naravno jedan za život vječni, Aleksandar Peresvet, sveti mučenik za vjeru, i jedan za vječne muke, Čelibej, ugnjetač, da kažemo nasilnik koji je htio da uzme slobodu drugome. Poslije je bio strašan sudar vojski i u toj bitci od 150.000 ruske vojske poginulo je 90.000, negdje tako to tako procjenjuju istraživači istorijski, znači, ali je bila ostvarena je puna pobjeda nad Tatarima, oni su bježali u paničnom strahu i to je bila prvi ozbiljniji poraz tatarske vojske otkad je počelo to tatarsko igo u Rusiji. Sigurno da se to desilo i po molitvama velikog čudotvorca Sergija, jer je on u toku bitke vršio neprestani moleban za rusku vojsku. Bitka se desila na rođenje Presvete Bogorodice i to je još jedan znak o pokroviteljstvu Majke Božje nad ruskom vojskom, i on je molio se i nazivao brati viteze ruske koji su poginuli i naređivao im, znači to je udaljenost tog mjesta, to je Sergije Lavre velika, nekoliko stotina kilometara, možda i do 1000, ali on u tom duhovnoj ekstazi vidio ishod bitke, naređivo brati da se moli za upokojenje palih junaka ruskih, i rekao im na kraju da je ishod bitke pozitivan i da je ruska vojska pobijedila u toj bitci, blagodareći naravno Boga za taj ishod. Znači, to je, vidimo kako se ozrcava veliki ruski filozof Ivan Ilji. U tom trenutku duhovna molitva Sergijeva biva mač, a mač duhovni koji je kroz mačenosca Dimitrija Donskog porazio neprijatelje. Tako da vidimo da taj svaki, da kažemo, fizički rat, ishod svakog fizičkog rata zavisi prije svega od duhovne borbe, i da je to oslobođenje i ujedinjenje ruskog naroda neosporno povezano sa duhovnim podvigom preplavom Sergija i njegovih učenika, od kojih su mnogi osnovali, kažu istraživači, okolo 70-ak manastira u Podmoskovlju i u širem pojasu Rusije, osnovali su učenici preplavom Sergija i svakako da je ta duhovna snaga uzrokovala da se podigne moral prije svega, zatim i duhovna energija u ruskom narodu i da se oni uspiju ujediniti i osloboditi od te velike pošasti tatarskog ropstva. Tatari su i posle toga napadali na Rusiju, ali ti su napadi bili kratkotrajni i u svakom slučaju Kulikovska bitka se smatra prekretnicom u istoriji ruskog naroda. Ona od tada počinje da slabi u Rusiji i početkom 15. vijeka i možda do kraja 15. vijeka svakako da će potpuno da se ruski narod oslobodi, a ujedno Moskovsko knježevstvo preuzima centralnu ulogu u Rusiji i Moskva kao grad, znači već se tada počinje smatrati prestonicom ruskog carstva ili knježevstva u početku. Prepodobni Sergije je bio veliki prijatelj, i to je još jedna važan detalj koji treba naglasiti, sa mitropolitom Aleksijem, glavom Ruske crkve u to doba, što nam još jednom ukazuje na to kako i mi treba da se ponašamo u našem životu i da svakako uvijek se upravljamo prema glavi crkve pomjesne i poslušan njemu, osim u jednom primjeru. Sveti Aleksije Moski nudio mu je, pošto je on ranije otišao ka Gospodu, da on preuzme krst arhijerejski da bude njegov nasljednik na Moskoj katedri. Sveti Sergije samo u tom slučaju bio njemu neposlušan i svog smirenja, smatrao je da to prevazilazi njegove snage, iako je on iz svog igumanskog položaja i svoje pustinje učinio isto toliko dobara, isto toliko djela na planu crkvene obnove u Rusiji koliko i mitropolit Aleksije, recimo, sa njegove arhijerejske katedre. Sa nasljednicima mitropolita Aleksije nije bilo baš sve uspješno, to bi bolje vam znao da ispriča Peđa kao istoričar, ja neću da se zadržavam na tome, ali u svakom slučaju prepodobni Sergije je bio jedna ličnost koja je već tada smatrana objediniteljem ruskog naroda, a divno je pogledati i danas na prazni prepodobni Sergije koji smo se i ja i otac Petar udostojali da prisustujemo, da iz svih bukvalno krajeva Rusije i dalje iz slovenskog svijeta pravoslavnog, pa i Grka, okupi se na prazni prepuno Sergija, bude po više od 100 arhijereja i drugih sveštenoslužitelja naroda, hiljade vjernog naroda. Tako da se njegova uloga u ruskom narodu može uporediti donekle sa ulogom svetoga Save, a posle njega i svetoga Vasilija Ostroškoga u našem narodu, ili tako, tog nekoga kohezione snage, objedinitelja i duhovnog ujedinitelja. Prepodobni je pred smrt malo pobolio i ostavio je za svoga nasljednika njegovog ekonoma manastirskog, prepodobnog Nikona, i upokojio se po zvaničnim podacima, iako i tu su istoričari spoje, 1391. godine, znači u nekom, da kažemo, oko 70 i neku godinu je imao tada kada se predstavio Gospodu. To je bilo na dan 8. oktobar po novom ili 25. septembar po starom kalendaru, kada se slavi njegov glavni praznik. 1422. godine, u vrijeme njegovog nasljednika prepodobnog Nikona, Sergiju je mošti su obretene netljene hjedu i postajene u kivot crkve Trojitske, koja je za vrijeme prepodobnog, ponavljam, bila samo drvena, a kasnije se ona gradi se kameni hram i obretene su mošti, i taj dan se slavi 18. jula ili 6. jula po starom ili 18. jula po novom kalendaru, kada je također veliki njegov praznik. Možda na taj dan zbog klimatskih uslova u Rusiji, znamo da u u jesen biva tamo i snijega i loše vrijeme, da više se naroda okupi na taj ljetnji prazni, da kažemo, prepun, i on se nekako to žestvenije i proslavlja. Nego time bih ja, jeli, završio priču, samo da kažem da ovdje smo, eto, udostojena se sveti da donesemo i česticu moštiju njegovih ovdje, zatim ikonu i osvećeno ulje, pa ćemo na kraju, kad budete izlazili, da se svi cjelivamo i da se pomažemo uljem, tako da primimo i direktan blagoslov njegovih moštiju. Prepodobni posjećuje ne samo pravoslavni ruski narod, nego vidimo, evo, ja i otac Petar smo jedni od primjera, sigurno da ih ima više, i toga da mislim da i ovdje mnogi koji sjede su se udostojili da posjete Trojice Sergiju Lavru, koliko ja mogu da vidim, znači da on posjećuje svojom molitvom i nas ovdje, evo, i ove mošti su svjedok toga, a sigurno da je on nadahnuo i našega vladiku Amfilohija da posveti manastir na Svetoj, da kažemo, gori Rumiji, prepodobnom Sergiju, koje se podvizavaju naše monahinje iz Rusije, igumanija Teodora. Nažalost, zbog vremenskih uslova, zbog leda i snijega koji tamo sad trenutno vlada, ona nije mogla danas da dođe, iako sam se ja starao da je dovedemo ovdje, ali eto, možda nekom drugom prilikom ona će biti gost našeg duhovnog centra. Prepuštam riječ mome sapodvižniku i ovdje i u Rusiji, ocu Petru, koji će vam nešto više kazati o značaju Trojice Sergije Lavre u monaštvu i njenom razvoju istorijskom.
Govoreći o prepodobnom Sergiju, osnivaču Trojice Sergijeve Lavre, iguman Svetonikolajevskog manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, jeromonah Petar Dragojlović je rekao:
časni oci, draga braće i sestre, da produžimo priču o Svetom Sergiju sada na jedan drugi način, govoreći o njegovoj Svetoj Lavri, koja je iznikla na osveštanoj zemlji Radonježskoj 1337. godine je početak te jedne velike priče koja je praktično i dan danas aktuelna, i mislim da će do kraja svijeta i vijeka Trojice Sergijeva Lavra krasiti Svetu Rusiju. Ona je potvrda onih riječi Svetoga pisma da će pustinja procvjetati kao krin. Jer zaista pustinja Radonježska bila je totalno nenaseljeno mjesto, gustih radonježskih šuma, gdje niko nije obitavao do zvjeri. U tu, u duboku gustu šumu, 1337. godine, posle upokojenja njegovih svetih roditelja, svetoga Kirila i svete Marije, u Hotkovskom manastiru, Bogojavljeni su Pokrovskom Hotkovskom manastiru, otišli su Vartolomej i Stefan, dva rođena brata. Vartolomej, budući sveti Sergije, a Stefan, kasniji monah u jednom moskovskom manastiru, jer je vrlo brzo posle dolaska u Radonježsku pustinju ustanovio da on tu teško može živjeti, i godinu dana posle toga otišao je u Bogojavljenski moskovski manastir, gdje se zamonašio, rođeni brat svetog Sergija Radonježskog. Sveti Sergije postrižen je 1337. godine, iste one godine kada je došao u Radonježsku pustinju. I odmah posle toga počeo je sa takvim podvizima kakvi ljudi smrtni ovdje na zemlji ne mogu ni umom pojmiti, niti su ih iskusili u svom duhovnom životu. To su tajni podvizi znani samo njemu i Bogu, koji su puni smirenja, puni neprestanog samosuđivanja i velikog posta i molite. Toliko se uopšte može reći o nekom podvigu nekog čovjeka koji živi sam, a sveti je negdje u nekim dubokim šumama severa Svete Rusije. On je negdje početkom 1340. godine počeo da prima prve učenike. i već negdje oko 1344. godine zna se da su imali svoga prvoga igumana. Zvao se Makarije, znači sveti Sergije, iako je prvi naselio tu pustinju, nije po svojem smirenju želeo da bude iguman, nego je prepustio to jednom starijem podvižniku koji posle upokojenja 1344. godine je na neki način dao smernicu da njegov nasljednik bude sveti Sergije i na molbe bratije sveti Sergije postaje zaista iguman 1344. godine i od tada se praktično računa kao zvanični početak Trojinskog manastira u Radonješkim šumama. To je bilo mesto Makovec, tako se zove, ili jedno malo, znači pustinsko strovište za monahe. Odmah u to vrijeme, pošto su oni živjeli dosta osobeno i može se reći idioritminski, sveti Sergije pokušao polako da uvodi neka opštežiteljna pravila, što nije išlo baš lako, jer kada čovjek navikne da živi idioritminski, onda mu je teško da uđe u ono što se zove opštežitje poslušanje, ali je postepeno ta opštežiteljno monaštvo prevladalo u samoj trojitskoj obitelji. Na molbe bratije 1353. i 1354. godine on prima prvo je đakonski, kasnije je monaški čin i postaje sveštenoslužitelj. Mnogo puta u svom životu sveti Sergije obilazi razna druga mesta, osnima druge manastire, osnove sigurno desetak manastira za vreme svoga života, a možda i više, možda sve nije ni zapisano, jer ostalo je možda nešto i sakriveno kao tajna, neki pustinski manastiri. I na molbe mnogih drugih knjaza u okolini, on je na neki način širio hrišćansku vjeru u Rusiji i ono vrijeme, kako kaže, kako je rekao i sam otac Kirila, velikog i teškog ropstva mogolo-tatarskog, kada je i duhovni život na neki način počeo da zamire, a upravo taj dječak Bartolomej iz sela Varnica postao je oganj. I on je u Radonježu, u tu svoju Varnicu, je se rodio u takvom selu, toliko rasplano sa osmirenjem, postojim molitvom, da je postao duhovni stup čitave svete ruske zemlje. Nekoliko puta on je napuštao igumanski tron, što zbog samovolje vratio, što zbog svoga smirenja, ali se uvijek na kraju vraćao svome poslušanju. I ako se može reći za svakog čovjeka koji istinski ide za Hristom, da on nosi rane Gospoda svoga na svome tijelu, tako se može reći i za njegov manastir, to je za Trojitski manastir koji je on osnovao, da je u suštini on sve vrijeme svoga postavanja bio na krstu. Napadan i od istoka, i od zapada, i od severa, i sa juga, od raznih neprijatelja, bilo to Mongolo-Tatari, koji su uglavnom sa istoka i juga napadali, ili možda sa severa i zapada Poljaci ili litovski knezovi, a prvi naleti upravo su bili od litovskih knezova, od knjeza Olgerda 1368. i 1370. godine, u tek ustanovljeni manastir Trojitski, koji je bio dosta skroman i nije ni približno bio kao što je danas, jedan ogroman grad u jednom velikom gradu. Nego je to bila jedna drvena crkva, par tih kelija za bratiju i dosta skromno se ih živjelo. I sam Sergije sveti se nije mnogo razlikovao od bratije ni po svom spoljašnjem izgledu, niti po ponašanju. On je, kao što je opet rekao otec Kirilo, drugovao i sa svetim patrijarhom, to jest mitropolitom Moskovskim u to vrijeme Aleksijom i sa svetim Dimitrijom Donskim. I na neki način organizovao i ratove protiv Mongolo-Tatara, davići blagoslave, krepeći vojsku, čitajući molitve, prizivajući liturgiju i pokajanje. A i sam je morao 1382. godine da bježi iz svoga manastira posle napada Hana Tohtamiša. Upokojio se 1392. godine, 25. septembra, sveti Sergije, i od tada pa sve do 1422. godine, kada su otkrivene njegove svete mošti, on se u bratiji već slavio kao sveti, ali nije zvanično na neki način bio kanonizovan. U to vrijeme naslijedio ga je njegov najbolji učenik Nikon, koji ubrzo poslije smrti svetoga Sergija postaje iguman Trojitske obitelji, i već on proširuje Trojicku obitelj i ponovo obnavlja Trojicku drvenu crkvu koja je stradala u jednom tom napadu Tokutaviša na mogu tatarskog hana. Posle njegove smrti 1417. Epifanije, čuveni mudri piše žitije s tom Sergijem Ranješkom, a posle otkrivanja njegovih svetih moštiju 1422. godine, počela je sa gradnjom prva kamena crkva Trojicki sabor ili glavna crkva gdje se i dan danas nalaze svete moštite Sergija Radonježskog u Trojici Sergove Lavri koja ima danas 12 hramova, što većih što manjih u samom sklopu manastira. I na tom hramu su radili oni čuveni freskopisti prepodobni Andrej Rubljov u početku i Danilo Čorni. I radili su i freske ikone koje su dobrim dijelom i sačuvane i dan danas. A u to vrijeme, negdje poslije končine svetoga prepodobna ikona, 1428. godine, počinje se sa izgradnjom jedne velike manastirske trpezarije. Tako da manastir već polako počinje u to vrijeme 15. vijeka da dobija obrise nekog organizovanog većeg opštežića i dobio velike zemljane posjede u okolini, naseljava se masovno sa seljanima koji rade na manastirskoj zemlji. Manastir pak će postati jedan od centara ne samo duhovnog, nego da kažem i privrednog života Rusije u to vrijeme. 15. vijek je poznati po Pahomiju Srbinu, po mene otac Kirilo, koji je od 1440. do 1442. godine napisao nekoliko žitija svetog Sergija Radonježskog, to jest ona žite Epifanija Premudroga je proširio, doradio i uljepšao jer je bio poznan kao čovjek od velikog stila i koji je napisao mnoga druga žitija u Rusiji raznih drugih svetitelja, preko 30 žitija i raznih drugih sočinjenja, kako kažu, Rusije napisao, tako bi je Srbin jedan od najpoznatijih crkvenih pisaca u 15. vijeku koji je živeo u Rusiji. 1460. godine manastir već ima svoje podvorje u Kremlju, znači toliko se širi da ima i veći i širi uticaj ne samo daleko od Moskve, pošto se nalazi 70 km sjeverno od Moskve. A 1476. godine već se radi i Pokrovski hram, koga freskopišu pskovski ikonopisci i manastir već dobio jednu drugu, znači mnogo veću crkvu, zajedno sa Trojickim soborom. Tu je već bilo mjesto za mnogo više monaha. A posle pobjede Jovana trećeg Vasiljevića nad Mongolo-Tatarima u bici pri stajanju na rijeci Ubri 1480. godine i kraja Mongolo-Tatarskog ropstva, manastir ulazi u vrijeme velikog poleta i ubrzane gradnje i obnove jer je došlo vrijeme slobode i vrijeme praktično uzleta Ruske imperije, kasnije u 16. vijeku sa ruskim prvim imperatorom koji ima srpske krvi u sebi, to je Ivan IV. Vasiljević, nazvani i Grozni. 1513. godine manastir dobio ogromna prva kamena vrata u istoriji i Paraklis u samim vratima koji je posvećen svetom Vasiliju Vodinskom, a i malu crkvu koja je posvećena samom svetom prepodobnom Sergiju Radonježskom. 1521. godine opet dolazi na napad i delimično stradanje nekih imanja manastira Trojice Sergijeve Lavre, kasnije na postav Lavre u to vreme manastira, to je bio napad Hana Muhameda Gireja, koji je opljačkao neka manastirska imanja, ali nije nanio neku veću štetu u samom manastiru. Preskakujući neke dosta važne događaje, znači u istoriji manastira, reći ću da je jedan od najvećih titara manastira upravo prvi ruski imperator sa četvrtinom srpske krvi u sebi, Ivan Grozni, koji je ktitor velikog Unsteljskog sobora, najvećeg hrama u Trojici Sergijeve Lavri. I za vrijeme njegovog carstvovanja manastir je dobio ogromne kamene zidine koje su ga kasnije sačuvale od mnogih napadača, pogotovo u onom ratu protiv poljskih zavojevača početkom 17. vijeka, kada su poljski i litovski knezovi 2 godine praktično držali opsadi manastir Trojicu Sergiju Lavru. Ivan Grozni je poznati po tome što je onaj manastir u kome su sahranjeni roditelji svetog Sergija Hotkovski, koji je dosta stariji od Trojice Sergije Lavre, poklonio i dao na upravu Trojickoj Sergijevoj Lavri, to je Trojice Sergijevoj manastir u to vrijeme. I postrojio još dva hrama, Bavedinski i Pjasnicki, koji se nalaze blizu zidina, samog se spojne strane zidina manastira Trojice Sergijeve Lavre. Inače, sam Uspenska crkva i Uspenski sobor počeo da se gradi 1559. godine, znači upravo za vrijeme Ivana Groznoga. U to vrijeme, pošto Ivan Grozni posebno cenio manastir Trojice Sergijeve Lavre, on ga uzdigao iznad svih drugih manastira posebno svojim ukazom na taj način što je arhimandrita Trojickog uzdigao iznad svih drugih arhimandrita, to se dogodilo 1561. godine, i na taj način stavio do znanja svima da je u stvari centar duhovnog života u Rusiji više nije Kijev kao što je bio u prvo vrijeme, nego Trojice Sergijeve manastir i kasnije Trojice Sergijeva Lavra, mada Kijev ostaje jedno duhovno žarište koje ima svoje ogromno značenje u opštoj istoriji ruskog naroda, ne samo ruskog naroda, nego i opšte u širenju hrišćanstva čitavim predelima Južne Rusije, današnje Ukrajine, pa i mnogo šire. Trojica Sergijeva Lavra je pretrpela mnogo napada od Poljaka od 1608. do 1610. godine. Naime, posle smrti posljednjeg cara iz dinastije Rjurikovića, Teodora ili Fjodora, 1598. godine, i dolaska na vlast Borisa Godunova, koji se iznenada upokojio 1605. godine, Poljaci su iskoristili tu smutu i tu se pojavila dva ili čak kasnije i tri lažna Dimitrija koji su se pojavljivali misleći da su predstavljajući se kao ruski imperatori, to jest kao sinovi Ivana Groznog, mada je carević Dimitrija dosta ranije postradao najvjerovatnije u jednom atentatu još u 16. vijeku, ali su neprijatelji Rusije prije svega Poljaci i opet taj jedan zapadni talas mržnje koji se natkrilio nad Rusijom u 17. vijeku je mogao skupo stojati ruski narod, uopšte čitav rusku državu, da nije bilo upravo velikih duhovnih stubova kao što je Sveti Sergije, koji je sam lično se pojavljivo na zidinama u opsadi samog manastira i branio manastir od Poljaka, ili se javljao pred monasima i govorio im na koji će deo manastirskih utvrđenja Poljaci sutradan udariti. Tako da se on nekoliko puta u te dve godine javlja direktno manasima i obaveštavao ih na koji će način oni organizovati napad na manastir i kako se trebaju braniti. 1610. godine, januara mjeseca, Poljaci su bezglavo pobjegli i napustili opsadu Trojice Sergijeve Lavre, ali to nije bio kraj muka ruskom narodu, jer sve do 1612. godine traje rusko ropstvo Poljacima i tek kada je oktobar 1612. proteran kraljević Vladislav Poljski, Rusija ulazi u vrijeme slobode i već 1613. godine u proleće dobijaju svog imperatora, tj. Cara u to vrijeme, Mihajla Romanova iz nove dinastije Romanova, koji će se pokazati također kao jedan od velikih titara Trojice Sergijeve Lavre. U to vrijeme upravo njegovo carovanje je podignuta i nova kamena crkva puta prepodobnog Nikona, jednog od najvećih podvižnika i svetitelja u Trojici Sergijeve Lavri, a i manastirska bolnica i pronađen je čudotvoran istočnik svete vode na zapadnoj strani od Uspenskog sobora koji danas postoji gdje narod dolazi masovno da zahvata svete vode. I odlukom sabora Ruske crkve kasnije 1649. godine manastir postaje prvenstveni manastir od svih manastira Ruske pravoslavne crkve. Znači, ne samo da arhimandrit počastio prvo mjesto, nego ovoga puta i potvrđeno je i najvećim aktom svetoga sabora Ruske crkve da Trojica Sergijeva manastir dobija prvenstvujuću ulogu. Bilo je mnogo drugih stradanja manastira, ne samo u ratovima, nego i u požarima. Jedan od najvećih požara desio se 1709. godine, reklo bi se već kao neko upozorenje kazano od Boga za sve ono što je počelo da se dešava u Rusiji od dolaska na vlast Petra I. Velikog. On jeste bio veliki car ruski, međutim on je prvi od svih ruskih carava na neki način počeo jedan tihi rat duhovni protiv crkve, a kasnije na neki način, ako je bio do kraja član Ruske crkve i upokojio se ipak kao hrišćanina, on je načinio mnogo pogrešnih potesa u svojoj vladavini. Počeo je prvi da skraćuje određena prava manastirska, kasnije su to radili mnogi drugi ruski carevi i carice u 18. i 19. vijeku, a pogotovo u 18. vijeku. Tako da i ukidanje patrijaršije 1720. godine, konačno ukidanje patrijaršije, mada je ono ukinuto još 1701. ali 1720. osnivanjem Svetog arhijerejskog sabora kao rukovodećeg tela bez patrijarha, a kasnije svjetljivšeg sinoda 1721. godine sa uplivom carskih ljudi u samom sinodu. Vrijeme 18. vijeka, bez obzira što je poznato kao vrijeme gdje su mnoga manastirska imanja uzurpirana i oduzeta crkvi, gdje je ukinuto na desetine i desetine ruskih manastira upravo naredbama ruskih careva i carica, poznato je i po tome da je to vrijeme prosvjetiteljstva i otvaranje mnogih duhovnih škola i seminarija i akademija. Samoj Lavri 1742. godine osnovana je duhovna seminarija ili srednja duhovna škola, mada je duhovna akademija još ranije, mnogo ranije otvorena u Moskvi. Pri jednom manastiru 1685. godine od braće Lihud, ona se zvala slavljena grečesko-latinska akademija, gdje su se učili osnovima bogoslovskih nauka, latinskom, grčkom jeziku, crkveno-slovenskom, crkvenoj nauci i pomalo čak i crkvenoj istoriji, mada je ona te kasnije kao obvezni predmet uvedena u Ruskoj akademiji. Znači, ta duhovna seminarija počela da radi upravo u vrijeme Jelisavete Petrovne 1642. godine. Iste te godine Jelisaveta Petrovna svojim specijalnim ukazom, koji kasnije potvrdi se tišnje praviteljstvo i ušće sinod Ruske pravoslavne crkve, Sveta Trojica obitelj uzdignuta je na stepen Lavre i dobila je najveću čast i na taj način u samoj Rusiji. Današnjeg ona se ne naziva manastirom, nego Trojice Sergejevom Lavrom, znači manastirom ne samo običnim, nego centralnim, najvećim, najpoznatijim i najuglednijim u čitavom ruskom narodu do današnjeg dana. 1814. godine, posle sloma Napoleona, 1812. Napoleon, znači, izgubio rat protiv Rusa, ali zbog samog stradanja Moskve, spaljivanja Moskve, pa i samoga Zaikonopaskog manastira gdje se nalazila ta slavljena grečesko-latinska akademija, manastir je prenesen promislom Božijom u Trojici Sergejevu Lavru. Akademija je prenesena u Trojici Sergejevu Lavru i od tada, od 1914. godine do danas, praktično Moskovska duhovna akademija ima svoj centar 70 km severno od Moskve u gradu Sergejevom Posadu, u manastiru koji dan danas, može se reći slobodno, svojom ljepotom i veličanstvenošću zadivljuje ne samo hrišćane, nego i sve one ljudi koji prvi put dođe u Trojicu Sergejevu Lavru i vide ono što mi može vidjeti samo delimično na ovim fotografijama, jer su fotografije nemoćne da opišu taj osjećaj kada uđete na vrata Trojice Sergejeve Lavre. Kasnije, u 20. vijeku, ide malo brže da ne bih odugovlačio, u 20. vijeku manastir doživljava novo stradanje. To je vrijeme prvofebrilske revolucije Kerenskog, koja je također jedna judeo-masonska revolucija izvedena pod pokroviteljsko tajnih kružoka u inostranstvu, finansirana sa zapada i koja je nažalost uspjela. Po prvi put Rusi su sami prihvatili na neki način velikoj meri tu jednu ideologiju koja uopšte nije ni hrišćanska i počela je ogromno stradanje još u vrijeme Kerenskog Trojice Sergejeve Lavre. Počela je ograničavanje slobode samih monaha, na neki način svo oružje koje je bilo u manastiru. Manastir je još od 1905. revolucije, one koje je izbila za vrijeme Rusko-Japanskog rata, imao svoje oružje za odbranu od eventualnih pobunjenika. To im je dao specijalno svojim odredbom sam ruski imperator. Im je oduzeto jer su se sami revolucionari bojali da manastir sam organizuje neki pokret i otpor u severnim delovima Rusije. A kasnije, kada su na vlast došli boljševici, oni su otvoreno ušli u konflikt sa crkvom, imali su takav cilj i krenuli su otvoreno gonjenje crkve, tako da je Moskovska duhovna akademija sa seminarijom dekretom bukvalno ukinuta još krajem 1918. da bi se tu naselila jedna srednja elektrotehnička vojna škola, Monasi su polako počeli biti hapšeni, ispitivani, neki su i ubivani, nestajali. Polako im je oduzet jedan, drugi, treći, četvrti, peti hram i sam grad Sergije Pasad, više se nije zvao Sergije Pasad, od 1929. godine se zvao Zagorsk. I od 1937. bukvalno tu više nije bilo ni jednog monaha, jer je posljednji arhimandrit i starešina manastira Kronit ubijen u jednom namještenom procesu, osuđen na smrt sa svim monasima trojice Sergijeve Lavre. Tako da od 1937. godine može se reći da je ne samo da ukinuta akademija koja je ukinuta dosta ranije, nego i čitav manastir je više prestao da postoji kao jedno duhovno središte i tu više nije bilo monaha. Ta duhovna pustoš nije mogla proći nekažnjeno od Boga i Bog već šalje izbavljenje kroz jedan drugi rat koji se zvao drugi svjetski rat, kako su govorili ruski starci, spasenje će doći sa zapada. Svi su se pitali kako je to moguće da spasenje dođe sa zapada. Pa eto, došao je Hitler koji je razgromio u početku bolševike, naterao ih da na neki način htjeli i ne htjeli vrati slobodu crkvi, jer u onom trenutku kad je sve bilo u raspadu, kada je Moskva već ostala potpuno nebranjena, kada su Hitlerove divizije bile na samo 2 km od Moskve, kada su iz svojih tenkova mogli vidjeti centra grada i Kremlj, i kada su svi očekivali da ono prosto ušeti u Moskvu koja je bila potpuno nebranjena, onda se Stalin setio jer se uplašio, imao jedno javljanje i viđenje, nije bio običan čovjek ni taj Stalin, mislim da je bio čovjek pun negativnih osobina, ali ima nešto pozitivno u sebi. On je naredio da se otvore svih 14.000 crkava u Rusiji, da se svi sveštenoslužitelji iz konclogora, to jest onih gulaga, vrate na slobodu, da se kazanskom ikonom Majke Božije kroz čitavu Moskvu održena velika litija, da se sveštenicima dopusti ulazak u Crvenu armiju i da se dozvoli sloboda vere. Tek tada došlo je spasenje sa zapada, tek se tada moglo na neki način posredno razumjeti to proročanstvo svetih Božih ljudi da će spasenje doći sa zapada. I to jest silom prilika Hitler je naterao jednim zlom da se uništi jedno još veće zlo koje je radilo u Rusiji, to je da se sami Rusi okanu tako ugonjenja crkvu, jer je po nekoj petaljeci ruskoj crkva trebala zvanično da prestane postojati 1943. godine. To je posljednja petaljetka i jedno naređenje iz vrhova Ruske komunističke partije. Međutim, ljudi, bolševici i komunisti osnuju, ali Bog odluči. 1941. godine već je bila druga pjesma. 1943. godine crkva već dobio određenu slobodu, a 1945. godine posle oslobođenja i sloma fašizma iz svog tog zla koje je došlo sa zapada, Moskovska duhovna akademija polako počinje ponovo da radi. Prvo je počela da radi Moskovska duhovna seminarija, srednja škola 1946. godine, a 1948. i 1949. već zvanično i seminarija i akademija se vraćaju u Trojicergovu lavru, manastir se vraćaju sve crkve, skoro i manastirska zdanja, osim jednog dijela koji je sve do posljednjih nekoliko godina pripadao državi i koji su bile neke muzejske, da tako kažem. Pretvorili su manastir u muzej, kao što danas radi u mnogim drugim mjestima, i žele da od manastira i crkva pretvore u muzeje. 1987. godine otvara se i Regenska škola u Moskovskoj, u Trojici Sergijevoj lavri, Regenska inteligentska škola, koju uglavnom pokađaju učenice koje najvećim dijelom kasnije postaju popadije, pošto je tu seminarija bogoslovija, po blagoslovu njihovog duhovnika i duhovnika i seminarije i akademije, onda se upoznaju i dobiju blagoslov za brak, kako bi sve bilo u okviru crkve i sve pod blagoslovom duhovnih otaca koji ih rukovode, a svaka, znači akademija ima svog duhovnika, i seminarija ima svog duhovnika, i regenska škola ima svog duhovnika, a ima još jedna škola koja se zove ikonopisna škola, koja ima također svog duhovnika i koja je počela se radom 1990. godine i koja u sebi ima preko 120, znači uglavnom opet učenica, mada ima još uglavnom, ima poneki samo, tako kažem, ikonopisac koji tu uči, uglavnom su to djevojke koje su iz Rusije, 99% su iz Rusije, ali ima i po koja djevojka, mi smo nasreli jednu djevojku iz Bugarske, bila jedna djevojka iz Češke Republike, jedna iz Kine, da, jedan mladić iz također iz Češke Republike na regionskoj školi, tako da, to se toga tiče. Danas Moskovska duhovna akademija je pored Moskovske duhovne srednje škole ikonopisne i škole koja se zove Regenska. Sve zajedno oni imaju preko 500 učenika. 500 učenika, to je čitava jedna armija ljudi koja kada se pojavi na molitvi u Svetskom saboru ili negdje u Pokrovskom saboru akademskom Pokrovskom saboru ili bilo gdje, prosto je radost i za dušu, a može se reći i za naš sluh, jer onako kako poje Rusija, mislim da retko ko uopšte poje, i ti njihovi horovi, akademski horovi i horovi akademije i regenski hor su jedni od najboljih horova uopšte u Ruskoj pravoslavnoj crkvi danas ili u čitavom svijetu. Može se reći da osvajaju uglavnom prva ili druga mjesta na svim takvim gdje se pojave. Ovo je samo jedan kratki osvrt na istoriju manastira u kratkim crtama, da kažemo da je on zaista vjeran onim riječima koje sam napomenuo na početku, da rana Gospoda našega mi nosimo na tijelu slove, tako je i na tijelu manastira Troje Crkve Lavre. Vidjelo se mnogo rana koje su zalečene i hvala Bogu, on danas jeste ono što je i bio kroz istoriju, svetionik duhovni ruskog naroda, ali ne samo ruskog naroda, jer se u akademiji uče i pravoslavni Srbi, ima tu i pravoslavnih Kineza, pravoslavnih Bugara i Čeha, ne znam koga sam preskočio, još koga smo još znali, kod drugih pravoslavnih naroda u Moskovskoj duhovnoj akademiji. Ovo možda deluje malo suvoparno, ali prosto da vam kažem neke najvažnije datume iz istorije Troje Crkve Lavre, a pozivam vas, ako neko ima mogućnosti, i podsjećam vas na to da sami posjetite Troje Crkve Lavru i sami vidite tih 12 hramova, uspenski hram koji je radio Ivan Grozni, opet napominjem, sa četvrtinom srpske krvi u sebi, koji je prvi ruski imperator iz istorije Rusije, da se pomolite kod moštiju Svetog Sergija Radonježskog, prepodobnog Nikona, da cijelivate moštiju Svetog Maksima Grka i mnogih drugih svetitelja iz prvih vijekova hrišćanstva, jer su skupljene moštije sa raznih krajeva svijeta, tako da danas Trojica Svetoga Lavra u sebi ima na desetine, možete reći na stotine moštiju raznih svetih Božih ljudi, ne samo iz Rusije, nego iz čitavog svijeta. Ljudske riječi su nemoćne da opišu svu tu ljepotu, zato treba direktno otići i posjetiti Lavru i napuniti svoje srce i svoju dušu blagodaći Božijom i ljepotom tog Bogom osvještenog mjesta koje danas jeste proslavljeno molitvama svetog prepodobnog oca našega Sergija, čiji molitvama neka i Bog nas uvrsti u carstvo svoje.
Сия появися небо, и храм Божества.
У емисији «Катедра» чули сте предавање о преподобном Сергију, основачу Тројице Сергијеве Лавре, koje su u nedjelju 6. februara u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održali protosinđel Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, glavni urednik časopisa Svetigora i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.